havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 5-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Ukraina rasmiylari mamlakat sharqida vaziyat yanada murakkablashganidan bahs etmoqda. Bugun Bostonda Sarnayevlar ishi bo'yicha sud boshlanadi. Eron prezidenti o'z mamlakati uchun iqtisodiy islohotlar zarurligini urg'uladi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina rasmiylari mamlakat sharqida vaziyat sezilarli darajada murakkablashganidan bahs etmoqdalar. Union axborot agentligining ayirmachilarga qarshi amaliyotlar matbuot markazi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishicha, yakshanba kuni ayirmachilar Kiyev kuchlari pozitsiyalarini 20 martadan ko'proq o'qqa tutganlar. Ayni paytda Donetsk xalq respublikasidan bo'lgan ayirmachilar ham kecha o'z pozitsiyalari 20 martadan ko'p o'qqa tutilganini bildirdilar. Ukraina sharqida vaziyatning tobora taranglashayotgani mintaqada tinchlik o'rnatish ishini qiyinlashtirishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Bu orada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shu oy oxirigacha Ukraina sharqidagi o'z kuzatuvchilari sonini 2 barobar oshirishni rejalayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda YHT mulozimi Michael Batsurkiv 4-yanvar kuni DPA agentligiga ma'lum qilgan. Batsurkiv YHT qarorini Ukraina sharqida vaziyat barqarorlashgani bilan izohlagan. Ayni paytda YHT mulozimiga ko'ra, mazkur hududda otash kesim kelishuvi qariyb har kun buzilyapti. Shuningdek, og'ir asahalarni olib chiqib ketish bo'yicha sentyabr oyida Minskda erishilgan kelishuv bajarilmayapti, deya bayonot berdi. Hozir Ukraina sharqida YHTning 250 nafar kuzatuvchisi ish olib boryapti. Yanvar oyi oxiriga qadar bu kuzatuvchilar sonini 500 nafarga yetkazish ko'zda tutilgan. Bugun Bostonda 2013 yil aprelda portlash sodir etganlikda ayblanayotgan Jawhar Sarnayev ishi bo'yicha mahkama boshlanishi kutilmoqda. 3-yanvar kuni sud mahkamani boshqa kunga ko'chirish yoki uni Bostondan boshqa joyda o'tkazish bo'yicha Sarnayevning advokatlari tomonidan kiritilgan iltimosnomani rad qilgan. 2013 yili Bostonda sodir bo'lgan 2 portlash tufayli 3 kishi halok bo'lgan, 260 dan ziyod kishi yaralangandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Jawhar va uning politsiya tomonidan qo'lga olish chog'ida o'ldirilgan akasi Tamerlan Boston marafoni finishida ichiga portlovchi moddalar solingan ryukzaklarni qoldirib ketganlar. Agar sudda Jawhar Sarnayevga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topsa, u o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. 21 yoshli Jawhar Sarnayev o'ziga qo'yilayotgan bu ayblovlarni tan olmasligini aytgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z mamlakati xalqaro izolyatsiyada qolar ekan, barqaror iqtisodiy o'sishga sohib bo'la olmaydi degan fikrda 4-yanvar kungi telemurojaatida Hasan Ruhoniy Eronni xalqaro izolyatsiyadan xalos qilish uchun davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish lozimligini ta'kidladi. Eron prezidentiga ko'ra, hukumat monopoliyasiga chek qo'yilmagunicha iqtisodiyotda muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Ruhoniy mamlakat iqtisodiyoti raqobat asosida rivojlanishi va shaffofroq bo'lishi lozimligini urg'uladi. G'arb axborot agentliklarining qayd etishicha, Ruhoniyning bu chiqishini o'z salafi Mahmud Ahmadinajodning iqtisodiy siyosatini qo'llagan hamda Iron Islomiy inqilob posbonlari korpusi manfaatlarini himoya qilgan konservator siyosatchilarga qaratilgan tanqid sifatida baholash mumkin. Iron o'z yadroviy dasturi bo'yicha jahondagi yetakchi davlatlar bilan muzokaralarni davom ettiryapti. Avvalroq Tehronni yadro quroli yaratishga uringanlikda gumonlangan G'arb unga nisbatan iqtisodiy sanksiyalar joriy qilingandi. O'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarini ko'zlashini da'vo qilgan Tehron G'arb davlatlari iddaolarini rad qilib
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Yanvar kuni O'zbekistondagi 22 saylov okrugida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qayta saylov bo'ldi. Salkam bir asrlik to'da dehqon bozorining tomi bosib qoldi. Mustaqil manbalar o'nlab odam jarohatlanganini iddao qilmoqda. Yangi yildan Namanganda propan gazi, buning ortidan esa yo'l kira 300 so'mga qimmatladi.
Gaz 300 so'mga qimmatlangan, yo'l kira ham 300 so'mga qimmatladi. Oldin 500 edi, hozir 800 so'm bo'lgan.
UNICEF tashkiloti dunyoda yiliga 11 million bola ochlik va kasallikdan nobud bo'layotgani haqidagi hisobotini chop etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishining takroriy sonida o'tgan 2014 yilning muhim voqealariga yana bir bor nazar tashlaymiz.
Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarida. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. 4-yanvar kuni O'zbekistonda 22 saylov okrugida Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga qayta saylov bo'lib o'tdi. Mahalliy qonunchilikka ko'ra har bir saylov okrugidan saylovda ishtirok etayotgan ikki nomzoddan qay biri foizdan qat'i nazar ko'p ovoz jamg'arsa o'sha deputat bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan Xonda Amir.
2014 yilning 21 dekabr kuni parlament quyi palatasiga bo'lib o'tgan saylovda 135 saylov okrugidan 22-tasida nomzodlarning hech qaysisi deputatlik mandatini olish uchun yetarli ovoz jamg'ara olmagan. Shu sababli O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi bu okruglarda 4-yanvar kuni qayta saylov o'tkazish haqida qaror qabul qilgan. Takroriy ovoz berish Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlari va poytaxt Toshkentda bittadan okrugda, Namangan va Toshkent viloyatlarida ikkitadan okrugda, Farg'ona viloyatida 3ta okrugda, Surxondaryo viloyatida esa 5ta okrugda o'tkazildi. Mahalliy qonunchilikka ko'ra bu okruglarda saylovchilar 21 dekabr kungi saylovda eng ko'p ovoz yiqqan ikki nomzoddan biriga ovoz berishlari mumkin va unda eng ko'p ovoz jamg'argan nomzod deputatlik mandatiga ega bo'ladi. Ikki hafta oldin o'tkazilgan ovoz berishda saylov bo'lib o'tdi deyish uchun rasmiylarga 4 soat kifoya qilgandi. Bugungi takroriy ovoz berish taqdiri ham tushgachayoq hal bo'ldi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yakshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 12 gacha takroriy ovoz berilayotgan 1472 saylov uchastkasida saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 3 434 345 fuqarodan 1 840 471 saylovchi yoki 53.6% ishtirok etgan. Bu galgi saylovda ham prezident Islom Karimov siyosatini qo'llab-quvvatlovchi 4 siyosiy partiya, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Milliy tiklanish Demokratik partiyasi, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi va O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan nomzodlar ishtirok etdi. 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari hamda Birdamlik harakati vakillari qatnashmagan. Ikki hafta muqaddam O'zbekistonda bo'lib o'tgan parlament saylovlarini kuzatgan YHT Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot kotibi Thomas Remer saylovlarni risoladagidek tashkil qilindi, ammo asl raqobat va ochiq muloqot ruhi yetishmadi deya baholagandi. Missiya matbuot kotibi Tomas Rimerning ozodlikka aytishicha, zohiran yaxshi tashkil qilingan saylovlar mohiyatan demokratik tamoyillarga mos o'tkazilmagan.